Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Econews. Mým dnešním hostem je Martin Vohánka. Vítám vás tady, Martine, dobrý den.
Dobrý den, Veronika.
Martin Vohánka je český biznismen, majitel společnosti Eurovac, která poskytuje platební systémy pro kamiony. Je také jedním z největších českých filantropů, na dobročinné účely dává ročně průměrně 25 milionů korun a mimo jiné se zajímá taky o ekologii a životní prostředí a je velkým zastáncem Green Dealu, tedy zelené dohody Evropské unie, která má za cíl klimatickou neutralitu do roku 2050. A jedním z podnikatelských cílů Martina je zefektivnit kamionovou dopravu tak, aby po dálnici zbytečně nejezdily prázdné kamiony. Martine, když jste se o udržitelnost a ekologii začal zajímat, a kdy byl ten moment, kdy jste si vlastně jako uvědomil, že to bez toho už nepůjde?
Tak jako asi každý z nás, jo, když se díváme kolem sebe a slýcháme všechny možné zprávy, to by asi jsme byli hodně ve velké izolaci žili, kdybychom nevěděli, co se děje se životním prostředím a nemusíme mluvit jenom o oceánech a o korálech v Austrálii, ale podíváme se na Vysočinu a dochází nám, že se děje něco špatného, že tak, jak jsme se chovali doteďka, po dekády, řekněme, od průmyslové revoluce, asi nemůže fungovat dlouhodobě. Takže to byl postupný proces.
Co proto třeba děláte vy v osobním životě? Třeba jezdíte elektromobilem nebo nejíte maso?
Ne, nejsem fundamentalista tady v tom, ale tak třeba když se bavíte o autu, tak ona nejlepší auto je to, který nikdy nebylo vyrobený, že jo, jako jakákoliv energie, jo? Takže snažím se chodit pěšky, v autě mám na to hrozně málo kilometrů, už mám 6 let starý auto a přemýšlím, že si vůbec žádný už nekoupím, jo? Protože dokážu si představit, že ho budu efektivněji sdílet s někým dalším, jo? Se ženou, s nějakou taxislužbou nebo sdílenou službou a podobně.
Dobře, pojďme ke kamionům. Současný stav je takový, že vlastně část kamionů, který brázdí Evropu, převáží vlastně vzduch a nic nevezou. A kolik procent takových kamionů nákladňáků kontinent brázdí?
Oni se ty studie trošičku liší, ale některé čísla mluví o 23% prázdných kamionů a dalších 13%, které jsou poloprázdní. Ono záleží na regionu, na hustotě vlastně osídlení, na hustotě těch průmyslových aglomerací, na typu těch průmyslových aglomerací nebo řekněme venkovu, ale stejně to číslo je obrovitánský. A když si představíte, co všechno se díky tomu musí vyprodukovat, kolik kamionů se musí vyrobit navíc, kolik nafty se spálí, tak to je samozřejmě gigantický číslo.
A proč to vlastně tak je?
Těch důvodů je několik, ale ten zásadní je nedostatek digitalizace a konektivity mezi jednotlivýma hráčema, řekněme, na tom trhu. Jo. Na jedné straně máte dopravní společnosti, který a celý ten trh těch dopravních společností skutečně neprošel nějakou digitalizací. Oni nepoužívají nějaký velmi sofistikovaný nástroje. Tam vlastně ty principy práce se zásadně nezměnily, řekněme, z minulého století. A na druhé straně máte pak stovky tisíc firem, který chtějí něco odeslat, od nějakých profesionálních zasilateckých firm až po jednotlivý výrobce. A tady ty lidi se navzájem neznají. Nemají o sobě informace. A panuje tady velikánská nedůvěra. Jo, to znamená, že ten, kdo chce něco odeslat, tak nevěří tomu polskému nebo českému dopravci, protože už ho tě neviděl, neví, jak tady má kamion, jestli tam přijede včas, jestli to neukradne a tak dál. A z druhé strany ten dopravce se bojí toho, že nebude tím španělským výrobcem nábytku nebo francouzským dodavatelem síru, že nebude zaplacený. Jo. Takže tady ta vlastně nedůvěra, ten nedostatek vlastně propojenosti toho celého ekosystému, tak vlastně způsobuje to, že pak tady jezdí spousty prázdných kamionů. Jo. Ten druhý důvod, který je souvisí vlastně s tím nedostatkem těch digitalizací, je to, že vlastně ty vnitřní procesy, to plánování tras, plánování zastávek, kde zkrátka celá ta cesta toho kamionu od začátku do konce, tak taky není vlastně zautomatizovaná a vlastně dělá se manuálně, dělají to ty dispečeři manuálně, zabere jim to hrozně moc času. Je tam prostě lidský faktor, takže není to tady jenom ta nedůvěra a ta nepropojenost, ale je to i to, jak rychle zvládáme, jestli digitalizujeme, jestli necháme počítače, aby za nás vymýšleli ty optimální trasy, nebo jestli to dělá člověk.
No a jak to řešit? To je i jeden z vašich cílů, že jo, v Eurovagu?
Je to tak. No. My jsme přišli vlastně do toho odvětví mobility z jednoho úhlu a to je, že jsme vlastně postavili evropské řešení pro platby energií, paliv. Dneska je to především nafta. tomu jsme přidali mýtom a další služby, říkají se tomu obecně palivové karty. Ale my jsme si uvědomili, že vlastně ten problém do budoucna je jednak ekologický a jednak, že vlastně ono to už nebude stačit pro zákazníka, protože všichni to víme zase jako uživatelé celý řady služeb, že chceme, aby se náš život zjednodušoval, aby se nekomplikoval. A dneska dopravce, a to souvisí zase zpátky s tím nedostatkem té digitalizace, tak on vlastně má celý ekosystém dodavatelů, který je, od kterých odebírá služby. A nejenom to, že odebírá služby, ale ono to představuje nějaký data. Jo? Takže teď má data od nás, má data z jeho účetních systémů, má data od svých zasilatelů a od spousty dalších systémů. A k tomu ještě povětrnostní podmínky se mění, řidič neudělá přesně to, co má. Jsou tady uzavírky. Ten, kdo mu slíbil, že někde bude připravený na vykládce, tak tam není, najednou celá ta sekvence se zroutí. Jo? Takže to všechno představuje obrovské množství dat, který vlastně dneska ten dopravce zpracovává víceméně ručně, prostřednictvím nějakých excelových tabulek, případně systémů, které nejsou příliš dokonalý. Jo? No a tak si dokážete představit, tady v tom množství dat, který se hřítí na toho dopravce 24 hodin, 7 dní v týdnu, takže je velmi složitý z toho vykřesat něco, co by bylo efektivnější. Jo? A ta efektivita se pak přesně projeví jednak tím, že se zvýší ziskovost těch firem, prediktabilita té ziskovosti, ale současně to má vliv i právě na to, jakým způsobem jsou vytěžovaný kamiony, jestli se najezdí víc nebo méně prázdných kamionů, jestli ten kamion stojí někde dlouhou dobu nebo naopak jezdí. Takže to je přesně to, co Eurovag vlastně staví, kdy vlastně z té původní nabídky, té palivové karty, postupně vlastně dáváme do té nabídky, vytváříme jakýsi supermarket těch služeb a necháváme ty jednotlivé produkty, které doteďka se prodávaly samostatně v takzvaných silech, tak je začínáme propojovat. Jo. A tím vlastně nahrazujeme ty manuální procesy, je to samozřejmě postupný proces, ale nahrazujeme ty manuální procesy, které dneska se dějou v těch tisících, desítkách tisíc dopravních firm po celé Evropě, tak je nahrazujeme vlastně počítačem, digitalizovanýma procesama, které jsou samozřejmě daleko rychlejší a přesnější. Jo. Takže to je vlastně jedna z těch klíčových aktivit Eurovagu. A druhá věc je pak vlastně ty data, které dneska máme, tak vystavit vlastně ostatním, kteří by chtěli využít případně ty kapacity. Takže řekněme, že v našem systému pracuje několik stovek tisíc kamionů a my můžeme vlastně ty data, které máme, samozřejmě si jich svolím a primárně pro jejich benefit, tak je vzít a říct, hele, tak co kdybychom vám nabídli další práci? Co kdybychom vlastně, protože víme, kde vaše vozidlo je, víme, jaký má stáří, víme, jaký jste dopravce, tak co kdybychom se domluvili a budeme vám dávat další práci, protože víme, že tady x dalších firem, který by něco chtěli poslat a stojí o vaše služby. Jo. Takže vlastně propojíme to. Zpátky se vracím k té konektivitě, která tady vlastně schází, k té nedůvěře, kterou my vlastně můžeme krásně adresovat, protože my ty data vlastně máme a můžeme díky tomu vlastně toho zasilatele s tím dopravcem krásně propojit.
A vy v této souvislosti zmiňujete tu nedůvěru. A jak na to vlastně tedy ty firmy logistické slyší, na to vaše řešení a začínají to teda nějak už využívat?
Víte, on ten proces je postupný, jo, a my jednak sami musíme se naučit, jak tady ty věci vyvíjet, protože vlastně jsme pionýři tady v tom odvětví a nikdo tady to před náma neudělal a je to nesmírně komplexní, čili musíme to vyvinout, ale současně musíme na zákazníka naučit tady ty věci a musí to být postupný, jo, takže místo toho, aby jsme šokovali zákazníky nějakou vizí nějakého metrixu nebo bůhví čeho, co si zákazník může představit, tak je to skutečně o jednotlivých drobných zlepšeních, o drobných službách, tady to se najednou lepší, tady ten proces se optimalizuje, tady to už nemusím dělat, jo. Takže ta změna bude postupná. No a samozřejmě zákazníci na to velmi rádi reagují. Kdo by si nechtěl zmenšit stres, kdo by si nechtěl vykašlat na repetitivní práci, která člověka obtěžuje, kdo by nechtěl zvýšit profitabilitu svého biznisu, jo. No a pokud s tím ruku v ruce jde i to, že mám pozitivní dopad na životní prostředí, no tak to je paráda.
S tím životním prostředím taky souvisí vlastně jeden z dalších, nebo s celou tou tématikou souvisí i to, že téma čisté mobility. Můžete vysvětlit, jak díky tomuhle trendu vlastně rostete, protože to je taky jedna z těch částí, který se právě věnujete.
Jasně. Nesmírně důležitá část. My vždycky, když mluvíme o Eurovagu, tak říkáme, že máme dvě obrovské příležitosti. Jedna je právě prostřednictvím té digitalizace efektivně celý to odvětví. A druhá je, jak pomůžeme, jak rychle vlastně celý to odvětví, čili ty kamionové firmy, jak rychle přejdou vlastně na čistší zdroje. energie. A tady v tom ohledu my můžeme strčit hlavu do písku a říkat si ne, prostě nafta je teď král a budeme jenom to dělat, protože všechny ty ostatní věci jsou drahý, jsou nejistý a tak dál. A nebo naopak, budeme na čele a budeme vlastně ty věci představovat, budeme testovat, budeme pilotovat a budeme, řekněme, první nebo jedni z prvních, kteří vlastně ty produkty na trh uvedou. A tady to je přesně to, co Eurovac dělá. My jsme už před 2 rokama založili oddělení elektromobility a oddělení alternativních paliv. A samozřejmě prvním úkolem bylo se s tím seznámit, s tím odvětím seznámit, udělat si vlastně názor na to, co je dobře a co není dobře, a začít ty produkty vyvíjet. Takže ty produkty už máme v celou řadu produktů, už jsme spustili, už je v minulém roce a pokračujeme v tom. A je to samozřejmě obrovská příležitost, protože zase se zpátky vrátím k zákazníkovi. Zákazník má spoustu ty starostí s udržením svého biznisu a na přemýšlení o tady těch novinkách mu ne tolik zbývá času. Jo. Takže ta naše role je i v první řadě poradní. Představit ten koncept, poradit a nabídnout mu vlastně ucelený řešení. Jo. To se zase zpátky vracíme k tomu supermarketu, v angličtině tomu říkáme one-stop shop, že vlastně nepřijdeme za zákazníkem jenom s náma, můžeš zaplatit za LNG, jo, za tekutý plyn. Ale my ti řekneme, kde, navedeme tě na něj, navedeme kamion, vrátíme ti daně, odreportujeme to, jak potřebuješ, aby si uhlídal spotřebu a tak dál. Čili odreportujeme ti emise CO2, čili je to zase ucelený balíček a v momentě, kdy zákazník, když mu nabídnete tady tu službu, tak je samozřejmě rád, protože nemusí to sbírat sám někde, nemusí s tím zápasit a zbytečně dělat chyby. Takže to je to, co Eurovac dělá a samozřejmě ta celá věc je začátcích, protože pořád realitou Evropy je kamion na naftu, ale trh speciálně s LNG, čili s tím tekutým zemním plynem, tak už se pěkně rozjíždí, už je tady zhruba 400 stanic v Evropě, my už jsme napojeni na velkou část z nich, sami budeme rozšiřovat naše truck parky, letos právě budou první vlašťovky v Evropě. Oproti tomu vodík, na to hodně automobilek sází, Mercedes nedávno uzavřel alianci se Skaný tuším, abych neřekl něco špatně. Ty vsází na vodík, ale zatím těch vozidel je tady minimum. To jsou jednotky i těch stanic. Takže ale těšíme se na to, až zkrátka bude možnost to nabídnout komerčně, když už to bude dostatečná nabídka, nebo alespoň nějaká nabídka vozidel pro komerční využití, tak se rádi do toho pustíme.
Vy jste říkal, že jste si na začátku ujasňovali, co je dobře, co je špatně. Asi jste to svým způsobem i vysvětlil tímhle, ale co je teda vlastně jakoby ta budoucnost toho v té nákladní dopravě, toho pohonu?
No, on to byl skutečně rébus a do dneška pořád je, protože on není tady vlastně vítězný systém. Jo? Spousty lidí pořád ještě věří bezmezně elektromobilitě, ale ten převládající názor třeba speciálně co se týče kamionu, že elektromobilita to nebude, aspoň ne ta bateriová elektromobilita, on vodík je vlastně elektromobil. Ale že to právě bude primární, ten zdroj energie bude vodík právě kvůli té hustotě energie, kterou dostanete do toho kamionu. Jo? Zatímco, kdyby to měla být baterie, byla by obrovsky těžká. Jo? Takže ta věc není zcela jasná do budoucna. Jo? A uvidíme, jsou automobilky, které tlačí víc vodík, jsou automobilky, které říkají bateriová elektromobilita, a uvidíme. No? A my, když jsme vlastně před tím rebusem stáli, tak my jsme si řekli, no hol, co se dá dělat. Jo? On stejně pravděpodobně bude to nějaký mix, jo, tady těch zdrojů. Jo. Ta bateriová elektromobilita především pro tu krátkou logistiku, pro městskou logistiku, pro osobní vozidla. Jo. Zatímco, řekněme, vodík, ten pravděpodobně právě bude na ten long haul, na ty dlouhé trasy. Takže bude to nějaký mix. No a my jsme si řekli, hold, musíme prostě obejmout všechny. Takže my jsme si vlastně stanovili naší strategii, že budeme energeticky agnostický, což znamená, že ať už vlastně na trh přijde jakýkoliv druh energie, tak my je prostě zákazníkovi nabídneme. A tady toho směru se držíme.
Takže už děje se ale to, že třeba i ty logistické firmy už si pořídějí jako auto s jiným pohonem a asi je to pořád jako marginální jako počet, ale...
Je, ale ta věc se rychle mění, opravdu radikálně se mění. Ono samozřejmě to vychází z nějaký regulace, kterou jsme si v Evropě řekli, že chceme, že o ní usilujeme, že, a týkala se především automobilek. Ale on ten trend... Jakýsi větší uvědomělosti samozřejmě není úplně nový v Evropě. Víte, že severské státy jsou obecně vnímané jako daleko senzitivnější životnímu prostředí, takže tam ta snaha pohánět ty vozidla něčím lepším než jenom fosilní paliva je už tam dlouho a tam už se před roky prosadily vlastně biopaliva, které jsou vyrábené ze stromů, z lesů, z celulózy. A vlastně oni vezmou vlastně tady ty molekuly, z celé přetvořej a zpátky z toho poskládej naftu. Jo. Takže, takže to bylo velmi chytrý, ale samozřejmě severský státy mají unikátní podmínky tady proto, že tam mají spousty lesů. Pak ten, kdo vlastně další, kde jsme viděli tu druhou vlnu, řekněme, jak je především západní Evropa, kde velké firmy si začaly uvědomovat, hele, že ten náš dopad je tak obrovský, že my jsme měli být vlastně ten první, kdo začne tady o těch věcech mluvit, měřit a vyhodnocovat a chtít po svých dodavatelích. Takže tam vidíme, že především přichází z těch západních firm, z toho západního prostoru velká poptávka potom, aby když už jim někdo dodává, když někdo obsluhuje jich v továrny, tak aby byl ekologičtější. Takže to je to, co vidíme vlastně už i teďko, jo? Kdy vlastně se nám začínají víc a víc ozývat firmy a říkají, hele, my bychom rádi, jo, něco tady v tom udělali, protože náš klíčový odběratel našich služeb tady o to žádá. Jo? Mm-hmm. A současně, ale co tomu pomáhá, není to jenom ta regulatorika, ale je pravda, že ty řešení se postupně zlevňují. Je to známý fenomén jako u solárních panelů. Bohužel v Čechách jsme stigmatizovaní, že tou rozkrádačkou, co se tady dělá před já nevím, jestli to bylo 10 nebo 20 let, 12 let zpátky a všichni teď se bojí solárů, že? Ale mezi tím solární panely udělali obrovský kus cesty, vy o tom asi víte svý. Že? A ono to platí vlastně pro všechny technologie. Takže dalo by se říct, že vlastně to, co ten dopravce dneska sleduje, jsou takzvaný total cost of ownership, jo? Čili celkový náklady vlastnictví. Jo? Od začátku, od pořízení až do jeho prodeje. Jo? A vlastně tady ty náklady už se začínají srovnávat, začínají se přibližovat. Jo? To znamená, že jednoho dne doufáme, že už nebudou potřeba vůbec žádný dotace, protože samozřejmě dotace mají svoje obrovský negativa, ale už se to tam začíná blížit. A samozřejmě v tuhle tu chvíli ty státy tomu pomáhají tak, třeba jako Německo, že na LNG, když máte vozidlo na LNG, tak nemusíte platit mýto. Jo? A mýto, německý mýto představuje polovinu všech plateb vlastně mýta v Evropě.
Velkým zastáncem Green Dealu a říkáte, že vlastně pro naši ekonomiku je to příležitost pro další transformaci a jejímž cílem by měly být ekologičtější výrobky s vyšší přidanou hodnotou. A mě by zajímalo, v čem vidíte teda smysl Green Dealu, jak by to vlastně všechno mělo vypadat podle vás a jestli si to myslí i ostatní čeští podnikatele, protože teď jsme tady hodně jako ta montovna a levnější pracovní síla pořád.
No, ne, to je velmi třaskavý téma, proto hrozně rád o tom mluvím, protože myslím si, že bez toho, aniž bychom mluvili o tom, tak nenajdeme nějakou společenskou shodu vlastně tady na tom. A já si myslím, že tady tu zemi to opravdu může výrazně posunout. Jo. Obecně nedívejme se na Green Deal jako, někdy to vnímám trošku takový ten fanatický výklad, že teď budeme všechno dělat zeleně a zítra pustíme cihlu a prostě rozpustíme tady továrny a vrátíme se do jeskyň. To vůbec není pravda, že jo. Bereme to jako koncept a v tom podnikat v podnikatelském prostředí platí jedna věc. Pokud něco neměřím, tak nebudu mít výsledky. Pokud se na něco fokusuju, tak nedosáhnu něčeho dlouhodobě. Jo? A vlastně ten Green Deal je rámec. Je rámec, je to zásadní impuls, který vlastně říká to, že ten přístup, jakým jsme se do dneška chovali a bavili jsme se o tom na začátku, takový ty jednotlivý drobný krůčky zkrátka nevedou k požadovanému výsledku. Naopak vidíme, že ta situace se zhoršuje. Že jo? Emitovaný CO2, emitovaný znečištění, nemusí to být jenom CO2, znečištění všeho možného druhu, že oceánu a tak dál, plastama, všema karcinogenama, tak vlastně jenom neustále roste. Jo. Takže vlastně ten Green Deal, já ho vnímám tak, že prostě je to bouchnutí do stolu a říct, hele, tak tady s tím troškařením prostě se nikam nedostaneme, podřezáváme si čím dál tím víc větev a blížíme se katastrofě. Pojďme s tím udělat něco. Jo. Takže je to vlastně rámec, který dá obrovský impuls. Je to komplexní rámec, není to jenom o tom, že bychom tykon tady chtěli všechno udělat na zeleno, ale současně řeší právě tu ekonomickou otázku. A já si myslím, že je naprosto legitimní. My Češi jsme takový spíš mírně skeptický národ, jo, a takže není překvapivý, že se ptáme, a bude to proveditelný, kolik to bude stát peněz, unesou to lidi, unese to ekonomika. To je ta diskuze, která tady to musí provázet. Proto o tom musíme diskutovat, proto do toho musíme vtáhnout podnikatele, kteří právě tu věc budou realizovat fyzicky. Že jo? Politici ukázali nějaký základní směr a zaplať pán může to udělat, protože jsme se řítili do neznáma s velkýma otazníkama. To znamená, máme tady směr. A dokonce pojďme o tom bavit, jak je to co nejproveditelnější. Jo. Ale pak, když pak vstáhnu tu velkou politiku a tady ty velký úkoly do praxe jednotlivých firem, tak najdete mraky firem, který tady to udělali, aniž by měli nějaký, řekněme, k tomu rámec. A najednou zjistili, že ono se jim daří víc, jo. Protože díky tomu, že začali investovat do toho, že začali přemýšlet jinak a dřív než ostatní, tak najednou se odlišili na tom trhu, že jo. Mohli zvednout cenu těch svých výrobků, jo. A najednou i komerčně uspěli, jo. Těch příkladů je obrovský spousta.
Napadl by vás nějaký
No tak my jsme třeba jeden takový příklad, že jo, kdy v praxi se nám tady to kolikrát osvědčilo, tady ten přístup, ale teď jsem zrovna čet o výrobci, to je takový fenomenální příklad, hodně se to artikuluje v médiích, americkým výrobci, který vyráběl lina, jo, což je prostě velmi, a lepidla, jo, různě na podlahy a podobně, a vlastně to díky vlastně nasazení už někdy možná 10 let zpátky generálního ředitele, který se tady to vzal za vlastní, tak se z nich staly jednak totálně ekologické výrobky, zjednodušili to, nepoužívají lepidla, já nevím, co všechno. A jejich valuace nesmírně stoupla. Jo, a výkonnost firmy, jo, ziskovost, protože lidi to zkrátka ocenili. Lidi, proč by si nekoupili jako lino, který neničí planetu a současně hezký. Že, jo? Takže já si myslím, že čím dál tím víc, a obzvlášť mladší generace, tady ty požadavky na to budou mít větší očekávání vlastně od toho, co to spotřebovávají. A to jedině těm firmám, který to nezaspějí, tak bude nahrávat.
A když to ještě se vrátím k tomu českému prostředí, tak teda ten Green Deal, jak vy vnímáte, že to je v té podnikatelské jako obci vnímaný?
No já si myslím, že tady panuje tady samozřejmě obava, jo, že vlastně to, co jsme dělali doteďka, už nebudeme moc dělat dál, jo, ale ono se to stane stejnak. Jo. Prostě nic netrvá věčně a vlastně ten stav, kdy skutečně jsme jakousi montovnou. Jo. A to, že na jednu stranu jsme tady docílili velmi nízký nezaměstnanosti, což je vlastně výsledek vlastně těch aktivit z těch 90. let, kdy se hodně sem a v 2000. kdy se dělali různý poptávky investiční a podobně, lákali se sem firmy, aby tady postavili fabriky a bylo to naprosto v pořádku, protože my jsme potřebovali zaměstnat lidi, potřebovali jsme získat know-how, tady vlastně nic nebylo, že jo. Takže to bylo super, ale dneska, když se podíváte na to, tak je to vlastně udržitelná výhoda, levná pracovní síla. A vůbec chceme tady pracovat za levný peníze, chceme dělat víc hodin než Němci a za třetinový mzdy. Kdo by řekl, že ano, jo. No a vlastně ten Green Deal, když se vrátíme zpátky, je to vlastně impuls, jo, který vlastně říká, hele, pojďme tekom tu ekonomiku vlastně restartovat, jo, do určitý míry, jo, a v krocích. No a my ten restart potřebujeme v Čechách. U nás to má ještě ten význam, že doteďka jsme jenom montovali věci pro lidi, pro ostatní. A pojďme teda jako využít ty prostředky, pojďme využít to, že vlastně všichni se svým způsobem dostávají na stejnou linii dneska napříč světem a všichni musí začít přemýšlet jinak. Jo. A vemte si, že my v těch 90. jsme nezačínali ze stejné linie. Jo. Celý západní svět, že jo, ten už frčel, jo, ta kontinuita tam byla dlouhá a samozřejmě z toho benefitoval. A my jsme jenom na to koukali zděšeně, že jo, jak ten rozdíl je velký. A tady nás to vlastně svým způsobem dostává na stejnou startovní linii. Takže pokud ty firmy to hodně využijou, vezmou si, hele, tady je velká poptávka, mluví se o tom, chtějí to spotřebitelé, pomáhá mi k tomu regulace, případně na to můžu získat i nějaký prostředky, případně tady bude daňový prostředí, který bude podporovat ekologičtější prostředky a bude zdaňovat ty, co se chovají neférově, nebo ty, co tady na to kašlou. No tak to je skvělá příležitost. Jo? A to si myslím, že je nezbytný využít. A věřím tomu, že čím dál tím víc podnikatelů se o tom přesvědčí. A konec konců, ať už vlastní iniciativou, nebo tím, že zkrátka budou donuceni, protože to, co se vlastně teď bude dít, a já si myslím, že čeští podnikatelé to ještě tak nevnímají, tak ta penalizace za to, že vlastně tady na to kašlu, bude obrovská. První investiční peníze. Jo, investiční firmy, banky a tak dál už nebudou chtít dávat věci, které prostě neprokážou to, že tady ty věci berou v potaz, že nějakým způsobem řeší. Jo. Spotřebitelé, mluvili jsme o tom. Jo. Vemte si, že v minulosti na západě probíhaly bojkoty oleářských firm, že když schodili nějakou ropnou plošinu kam si do hlubin moře. A tady to se bude dít čím dál tím víc. Jo. A může to nemusí to být formou blokát, ale prostě to, že ty lidi to přestanou kupovat. Že jo. A třetí věc, nemusí to být jenom investoři a spotřebitelé, ale celý ten dodavatelský řetězec, který donutí, jo, protože prostě přijde ta západní firma, která tady dává práci, ona řekne, no, ukaž mi, jak reportuješ z CO2, ukaž mi, jak liduješ opady, jak se staráš o recyklaci, jak děláš tady ty věci. Jo. Takže ono to sem přijde dřív či později. Takže vlastně tady ten odmítavý postoj je vlastně akorát ztrácení času. Lepší by bylo, kdyby jsme to využili k tomu, aby jsme si vyhrnuli rukávy a už teď na tom začali dělat. Jo. Jinak, když tady tu promarníme, tak zase budeme na to koukat, jak tady ty věci se dějou, budou dít na západě a pak nám ty západní firmy, řekněme, nám to tady nechají vyrobit. No, dobrý, ale mohli bychom na tom být podstatně líp.
Moje poslední otázka je, vlastně i souvisí s tím, zase o čem jsme už teďko mluvili, ale vy říkáte, že vlastně novým cílem těch firm by neměl být ten růst nekonečný, ale ta udržitelnost. Jak to vlastně myslíte a co to i pro vás znamená? Kdybychom to měli shrnout nakonec.
Víte, on růst je v pořádku naprosto, jo? Protože růst vlastně je něco, co inovace a zlepšování a to, že dokážeme udělat věci lépe s méně prostředkama nebo s menším úsilím, tak vlastně je něco, co vyvažuje spousty věcí, které tu společnost zatěžují a nebo zdražují, jo? Ať už je to státní správa, ať už je to sociální stát, zdravotnictví prodražující se a podobně. Jo? Takže vlastně růst je jakési společenské poslání a vytváření hodnot, to je společenské poslání podnikatelů. Takže pozor, nedemonizujme růst, to bychom byli na špatný adrese. Jo. Současně ale platí, že růst, který je na účet někoho, není růstem skutečně. Jo. Je to jenom odloženým dluhem. Jo. Je to takový ten tanec, kdy děláte obchody na Titaniku. Jo. Možná uděláte super obchod, ale ve finále se to s váma stejně potopí. Jo. A to je to, po čem vlastně mluvím, o té udržitelnosti jo, toho růstu jo, a toho, co dělám.
Takže
jo.
Například růst na úkor životního prostředí.
Přesně tak. Jo. Takže pokud jsem něco vyráběl, a sice jsem na to měl zisky, ale z druhé strany jsem vytvářel nedozírné škody na životní prostředí, který bohužel naše účetní osnova nezohledňuje. Vemte si, že my tam účtujeme o nákladech, o výnosech, ale o těch nákladech na životní prostředí, na takových těch druhotných. Za prvý je to těžko se to počítá, pochopitelně, to, že vypouštím nějaký karcinogeny a že tady je x lidí, kteří díky tomu dostane rakovinu a že otrávím, já nevím, co všechno. To se jednak těžko počítalo v minulosti a musíme se s tím nějakým způsobem popasovat, ale už vůbec se to, i kdyby se to dalo spočítat, tak se to nereflektovalo vlastně v účetních osnovách a v závazcích těch firm. Jo. V momentě, kdyby se tady to dělo, tak bychom se divili, jak hodně proděláváme na spoustě výrobcích, který dneska vyrábíme. Jo. A najednou by to postavilo vlastně ekologický výrobek úplně do jiného světla. Takže ten, kdo tvrdí, že vlastně se to všechno prodraží, tak jako to je jenom o časovém rozlišení nákladů. Jo? Ano, máte pravdu, teď v tuhle tu chvíli možná ta věc bude náročnější, bude dražší. Mimo jiné, ale dá i práci lidem. Ale současně ten výrobek, který je neekologický, tak ten náklad může být daleko větší. Akorát je prostě přijde s nějakým zpožděním.
Dobře, Martine, já vám moc děkuju, že jste si udělal na nás čas. Vám, vážení posluchači, děkuji za pozornost a tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify, nebo na našem webu www.econews.cz a budeme se na vás těšit zhruba za 2 týdny u dalšího podcastu.
Díky. Mějte se na shledanou.